Инвестиция форумның интернет сайтының сапеден мағлуматына өрі 15-17 октябр аралығына Түркменстанына халқары инвестиция форум кечірлер. Оңадың әуір Түркменстанның иші өр төріклерінің дұрмышынны дәл, дүниенің бизнес элитасы чүйінім мөхім вақа болыр дейліп информацияда беліліптір. Дашар өрт инвестициясыны юрды шекмек ойыншы Түркмен хәкіметтері соңқы дөуір көп алады дейер. Бифлеги амалашырмақ үшін Түркменстанына нәхилі мүмкіншіліктер кем, Дашар өрт yatırımlarını getirmeye böğüt bolyan meseleler var. Şu temadan xabarçıymız Maysanın tayyarlan sıyınını dinleli.
Türkmenistanlı jurnalist Aşrugul Bayriyev soňky döwürde Türkmenistanyň daşary ýurt maýa goýumlaryny ýurda getirmäge uly üns bergändigini we şoňa şert töretmäge çalyşýandygyny aýdýar.
Daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek üçin ýeterlik şertler bolmaly, ýagny şol goýumlary goýan ýurtlar, döwletler, aýry-aýry firmalar, kompaniýalar özleriniň goýan maýa goýumundan peýda görüp bilmeli.
Oppozisiýa wekili daşary ýurtda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamov Türkmenistan'da beýle halkara investisyon forumun geçirilmeginin gowudygyny aýdýar.
Türkmenistan'a investisyonlar gerek. Olar ýaly senagatynyň ösýän ýurtlary dünýä krizisiniň wagtynda investisyonlar uly peýda döwlete beriler.
Emma onuň pikirine görä Türkmenistan'ın ýagdaýynda investisiýany berjek institutlar ýa-da döwletler aňsat investisiýa bermez.
Türkmenistan'a muňa investisiýany bermek üçin şertleri gaty erbet ýagdaýda. Birinciden kanunlar bar, ýöne kanunlar işlenýär. Ýene de şo Niýazow döwrüne ýaly emme dady bir adamyň üstünden çözülýär.
Nur Muhammed Hanamov ýurdu uly möçberde investisiýa getirmek üçin ýurdun içinde kanun işlemeli diýýär.
Investisiýany berýän adam şu kanunun işleşini görmeli de şu rahat olmalı. Ol dine bir adam ha şun bolya diýse, ertelem yok diýse, bolar ýaly ýagdaýda bolanok çözülmeýär mesele. Şol hakikatten devlette kanun işlese, şu kanun işleyenini görse, şonla investisiýa Türkmenistan'a getirip olur.
Özbekistanlı iktisatçı İskender Hudaýbergenow investisiýa barasynda gürrüň edilende ilk bilen investisiýany kimin bermegi mümkin diýen soraga jogap gözlemeli diýýär. Onuň sözlerine görä ilk başda Amerikanyň Birleşik Ştatlary, günmatar döwletleri, soňra Hitaý, onsoňam näçe ýyllardan bäri Merkez Aziýa döwletleri bilen işläp ýören Orsiýet maýy ýatyryp biler. Bu döwletleriň Türkmenistana durly şertlere esasında investisiýa ýatyrmagy mümkin.
Şu üçte dowlat her hil şarait koyup o şey investisiýalaryny alyp gelişi mümkin.
Eýsem bu şertler nämelerden ibaret bolup biler? Onuň pikirine görä günmatar ýurtlary investisiýa ýatyrýan bolsa Türkmenistan demokratik ösüş ýoluna düşmeli. Eger Hitaý investisiýa ýatyrýan bolsa onuň diňe öz bähbitleri barada pikir edip seniň tebigi resurslaryňdan peýdalanmagy göz öňünde tutup sermaýa goýmagy mümkin. Orsiýetiň maýa goýmakdan gözleýän maksady maýa goýulan döwlet onuň siýasy ýaranyny, ýagny saýuzlaşy bolmaly.
Rossiýa meselesine kelgenimizde de Rossiýa berişi mümkin agarda
Türkmenistan'a investisiýa ýatyrmak barada gurrun edilse elbette bu ýerde içki şertler bolmaly. Sebäbi investisiýa ýatyrýan döwlet Türkmenistandaky korrupsiýanyň ýagdaýyny hasaplar. Bu ýerde ýurdun milli valutasynyň ýagdaýy, onuň erkin konwertasiýa mümkinçiligi hem möhüm rol oýnaýar. Egerde Türkmenistan'da şu iki problemi çözülmese, Türkmenistan'a hiç vaqt investisiýa barmaz diýip Hudaýbergenow aýdýar.
Türkmenistan'a investisiýalar barışı mükemmel.
Kırgızstanly siýasat öwrenji Aýyl Sarybaýew Türkmenistan'da ýurda investisiýa getirmek üçin uly problemanyň ýokdugyny aýdýar. Onuň pikirine görä, munyň üçin Türkmenistan öz kanunçylygyny, halkara standartlaryny hem-de investisiýa ýatyrjak döwletleriň kanunçylygyny deňeşdirmeli.
Zakonu Türkmenistan'a unifikirovat saatvetstvist.
Yine de bir möhüm problemi bu Türkmenistan'ın hädri çenli daşary ýurtlar, hatta goňşylar üçin ýapyk döwlet bolup gelýändigidir. Sebäbi bu ýurtda entegem viza düzgüni hökm sürýär. Goňşy ýurtlar bilen, meselem Kyrgyzstan bilen Türkmenistan'ın arasında viza düzgünini saklamak üçin nähili zerurlyk ýa-da nähili gapma-garşylyklar bar. Bu bir düşnüksiz ýagdaý diýip Sarybaýew aýtdy.
Какие у нас может быть между этими двумя сторонами какие-то препятствия?
Позиция вакили Нурмухаммед Ханамов хем Сарбаевин бу пикир билан алалашяр.
vize almak meselesinde kıyınçılık olsa, ya olmasa başka bir diyeli şol işleşecek finansal institutlar, öz götilini ansatlık bilen vize alıp uğra dövülmeyen olsa, bunların doğru hakikaten diyen veriyorlar.
İktisatçı Hudaybergenov'un fikrine göre, eğer de Türkmenistan dışarı yurtlardan köp maya koyumlarını çekmek istese, ilk bilen içki siyasi sistemanı ütkötmeli. Avtoritar rejim hüküm sürüyen yurda investisiye getirmek kat ağır düşüyen. Türkmenistan korrupsiyanın güllep ösen yurt hesaplanıyor. Yurttak korrupsiya yatırlayan maya koyumunun doğru işlemekine ulu büvet bolyar. Devlet açacağın olup korrupsiya yok edilmese yurda ulu investisiye yatırlar deyip, arasıp bolmayar deyip, ıktisatçı ve siyasi teorinici İskender Hudaybergenov aytdı.